Bună dimineața, astăzi e marți, 15 mai, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. La această oră termometrele arată 20 de grade, cerul e senin și vântul suflă din sud, la amiază maximile vor urca până la 26 de grade Celsius, iar spre seară vor fi 22 de grade. Meteorologii spun că vremea caldă se va menține și în următoarele zile. În deschiderea programului, rușii uită gustul vinurilor moldovenești, arată un studiu realizat de o companie de marketing din Rusia. O discuție pe această temă vom avea cu expertul economic Anatol Cîșlaru de la săptămânalul ECO. Al optulea la număr, candidatul pentru funcția de primar al municipiului Chișinău din partea blocului electoral Patria, Rodina Ravnopravie, Valentin Crâlov, vă va prezenta oferta lui electorală. Ca de obicei, revista presei de la Chișinău și rubricile Realitatea cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent. Mai întâi să știri cu Oana Serafin de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Oana, cu ce știri vii la această oră?
Directorul regional al Băncii Mondiale se află la Chișinău și o va prezenta pe noua directoare de țară a Băncii Mondiale pentru Moldova, Melody Marlet. Premierul interimar de la Belgrad își va prezenta astăzi noul guvern. Uniunea Europeană salută îndepărtarea Serbiei de politica naționalistă și într-o declarație făcută postului nostru de radio, președintea Parlamentului de la Tbilisi, Nino Burgeanadze, cere Europei să-și diversifice resursele energetice și să sprijine rute alternative de transport pentru gaze naturale și petrol. Și acum știrile pe larg. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, va avea astăzi o întrevedere cu Paul Birmingham, director regional al Băncii Mondiale pentru Ucraina, Belarus și Republica Moldova. Paul Birmingham este însoțit de noul director al Băncii Mondiale pentru Moldova, doamna Melody Marlet, care își va prelua responsabilitățile. Vizita delegației Băncii Mondiale se va încheia mâine. Într-un interviu în exclusivitate cu postul nostru de radio, premierul României, liberalul Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat că după întâlnirea de la Zagreb cu președintele moldovean Vladimir Voronin, România va sprijini în continuare aspirațiile europene ale Republicii Moldova și că va vizita Chișinăul după 3 iunie, după alegerile locale din Republica Moldova. În opinia lui Călin Popescu-Tăriceanu, Moldova își dă seama că are în România, cităm, un partener pe care se poate bizui. Președintele Rusiei Vladimir Putin va avea astăzi la Moscova convorbiri separate cu secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, și cu ministrul german de externe, Frank-Walter Steinmeier. Pe agenda discuțiilor cu Condoleezza Rice se află subiecte fierbinți și în care Rusia și Statele Unite au opinii total diferite, adică planurile americane de construcția unui scut defensiv antirachetă în Europa Centrală și de răsărit și statutul final al provinciei Kosovo din Serbia. Cum se știe, Rusia se opune ambelor proiecte americane. Ieri, Condoleezza Rice a declarat că nu este încântată de retorica Moscovei față de Washington, dar că nu se poate vorbi despre apariția unui nou război rece. Aflată ieri la sediul postului nostru de radio de la Praga, președinta Parlamentului georgian a caracterizat atitudinea Rusiei față de Georgia drept necivilizată și neconformă secolului 21 și a cerut Uniunii Europene să sprijine mai eficient rute alternative de transport energetice dinspre Marea Caspie spre Europa, rute care se treacă prin Georgia, Azerbaijan, Turcia, evitând Rusia. La Belgrad, premierul interimar, Voislav Koștunița, își va prezenta astăzi noul guvern, după ce vineri a căzut de acord împreună cu partidele de orientare pro-occidentală să formeze o nouă alianță și după ce parlamentarii sârbi l-au îndepărtat de la conducerea Parlamentului de la Belgrad pe Tomislav Nikolić. Și o investigație asupra comportamentului președintelui Băncii Mondiale, Paul Wolfowitz, a ajuns la concluzia că acesta încă călcat regulile băncii acordând plăți preferențiale pentru prietena sa. Atât la această oră de la mine, de la Praga, Elena.
Mulțumesc, Ona, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org. Rușii rușii au început să uite gustul vinurilor moldovenești. La această concluzie au ajuns experții de la compania Star Marketing Partners, citați de presa rusă. Vinurile moldovenești nu vor mai reveni pe piața rusă nici în cantitățile și nici la prețurile de altădată, titrează Novoe Izvestia. Maxim ce ar putea obține vinificatorii moldoveni în cazul ridicării embargoului ar fi un segment de 10-15% din piața rusească. Dar și pentru atâta ei vor trebui să depună eforturi considerabile, să-și facă reclamă și să-și promoveze vinurile, pentru că locul lor a fost ocupat de producătorii din Spania, Germania, Franța și Chile, care nu vor ceda atât de ușor pozițiile curente, consideră experții ruși. Ce cred însă experții moldoveni, vom încerca să aflăm de la Anatol Cășlaru, redactorul șef al săptămânalului Eco. Domnule Cășlaru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Cășlaru, pentru început aș vrea totuși să ascultăm relatarea colegului nostru Daniel Lachi despre acest studiu și după asta revenim la discuție.
Moldova a pierdut chiar și segmentul de material vinicol. Podgorenii argentinieni l-au oferit în 2006 la prețuri mai mici. După ce Rusia a interzis în martie anul trecut importurile de vin din Moldova, rușii au început să uite mărcile de băuturi alcoolice moldovenești. Arată sondajul de opinie, însă cel puțin 55% din consumatori doresc sau se gândesc să cumpere vinuri din Moldova. Până în prezent, vinificatorii moldoveni par să nu ia în calcul prea mult și componenta de marketing și publicitate în lupta pentru noi piețe, iar pentru a se reîntoarce cu succes pe piața rusească, strategia de promovare trebuie revizuită esențial, opinează managerul companiei care efectua studiul. Andrei Stas spune cum a evoluat imaginea vinurilor moldovenești după destrămarea Uniunii Sovietice.
Calitate medie, ambalaj de factură medie și publicitate mediocră. Aceasta era reputația vinurilor moldovenești înainte de embargo. Vinurile moldovenești erau ieftine și normale. În schimb, pe timpurile sovietice, vinificația moldovenească ocupa o nișă foarte bună. Era pe segmentul vinurilor calitative. Vorbind despre imaginea vinurilor moldovenești pe alte piețe, cred că dacă acestea ar ocupa mai mult de 1%, aceasta ar fi o realizare remarcabilă.
La 27
martie 2006, Rusia a interzis comercializarea băuturilor alcoolice moldovenești și georgiene sub pretextul că acestea ar fi de calitate proastă, dar experții nu exclud că Moscova a întreprins măsura pentru a contracara năzuințele pro-occidentale prea evidente ale celor două țări. Valeriu Mironescu, directorul Agenției Agroindustriale Moldova Vin, o structură de stat care se ocupă de promovarea vinurilor peste hotare, a declarat pentru Radio Europa Liberă că pierderea pieței rusești rămâne dezastruoasă pentru afacerile producătorilor moldoveni. Acuzele de calitate dubioasă le respinge însă categoric. Valeriu Mironescu.
Vinurile moldovenești sunt de calitate superioară și fac concurență și la cele franceze, și la cele italiene, și la cele nouzelandeze. Da, e gravă pierderea și bate asupra noastră cu o forță economică foarte simțitoare. Dar noi suntem în căutare și considerăm că vom putea să recuperăm măcar ceva.
Totuși, directorul Moldova Vin a evitat să dea explicații pe marginea negocierilor care s-au purtat cu intermitenții cu partea rusă și nici nu a dorit să facă o posibilă prognoză. Pentru a respinge criticile că agenția ar face prea puțin pentru promovarea vinurilor peste hotare, Valeriu Mironescu a menționat că anul trecut au fost organizate 30 de evenimente promoționale în țări străine, iar în acest an deja au avut loc degustări în China, Suedia, Marea Britanie și România. Efectul însă nu poate fi resimțit imediat, a spus Mironescu. Din Chișinău, Daniel Lache pentru Radio Europa Liberă.
Domnule Cășlaru, câtă dreptate au în opinia dumneavoastră experții ruși? Este într-adevăr așa cum zic ei, că vinurile moldovenești se uită?
În primul rând, n-aș utiliza termenul că vinurile moldovenești sunt uitate. Este un termen care poate provoca unele probleme în plus pentru cei care se ocupă de promovarea vinurilor moldovenești. Problema este, esența problemei este că Moldova opera pe piața rusească, opera pe segmentul consumatorului cu venituri mici și medii. Deci este un consumator pentru care fără tradiție și pentru care nu contează atât calitatea cât prețul produsului. De aceea problema constă în faptul că rușii au reușit foarte rapid să locuiască vinul moldovenesc cu alte vinuri, ne dând posibilitatea să creeze unele nemulțumiri sociale. Și de aceea consumatorul rus practic nu că a uitat, dar nu simte lipsa vinurilor de calitate și prețul respectiv pe piața rusească.
În aceste condiții le va fi greu exportatorilor noștri să revină pe această piață?
Sigur că le va fi greu, fiindcă va fi nevoie de un efort în plus care să demonstreze că să convingă consumatorul că să se întoarcă pe vinurile moldovenești, fiindcă, de fapt, Moldova nu va mai reveni cu produsele sale ieftine sau relativ ieftine. Va reveni cu produse mult mai scumpe și mai calitative, dar pe segmentul vinurilor scumpe știm că consumatorul care consumă vinuri de calitate superioară este un consumator cu tradiție, care trebuie convins și, dacă, după care, dacă l-ai convins, este foarte greu să-l convingi să treacă la un alt produs.
Domnule Cășlaru, care sunt pierderile suportate de vinificatorii moldoveni și economia moldovenească pe ansamblu din cauza embargoului? S-au făcut careva studii oficiale sau sunt doar estimări ale experților pe care le-am avut până acum?
Studii oficiale complexe nu au fost făcute și este destul de greu să faci o estimare a pierderilor totale, fiindcă, haideți să luăm, mai întâi să știm că valoarea exporturilor în Rusia anual era de câteva sute de milioane de dolari, deci respectiv acestea sunt trecute la pierderi. Plus la aceasta trebuie să includem la pierderi și pierderea unor specialiști care deja au plecat din sector, pierderea sau lovitura dată imaginii vinurilor moldovești, fiindcă vrem sau nu vrem, totuși imaginea a fost puțin deteriorată și acum investițiile pentru promovarea brandului și refacerea imaginii vor fi destul de mare. Plus la aceasta sunt la pierdere trebuie să trecem și unele active care deja nu mai sunt în circuit economic, fiindcă au fost scoase din circuit economic și întreprinderile care posibil vor da faliment. Și dacă facem studiul acesta pe ansamblu, vedem că pierderile sunt mult, mult mai mari decât doar pierderea unor exporturi.
Au vinurile moldovene șanse reale să fie cumpărate în Occident și în ce condiții?
Când vorbim despre Occident, să privim piața este destul de complexă și destul de saturată cu vinuri. Sigur că există șansă ca vinurile să fie cumpărate, dar nu putem spera la volume foarte mari, pentru că intrăm pe o piață unde sunt operatori destul de puternici și cu tradiții destul de mari în vinificație. Este vorba de Franța, Italia, Spania, practic grei vinificații mondiale.
Domnule Cășlaru, vă mulțumesc, dar iată ce spune și unul din vinificatorii moldoveni, Victor Bostan, director al vinăriei Bostovan Purcari.
Părerea mea este că consumatorul rus mai este gata să cumpere vinurile moldovenești, rămâne doar ca să ajungă pe poliță, dar evident că în cantități mai mici și la prețuri mai mari și la alt nivel de calitate. Doar așa, estimativ, cred că 50-100 milioane de sticle pe an. Vinul moldovenesc a fost pentru consumatorul rus important ca produs și va rămâne în continuare.
Dumneavoastră, ce credeți? În cât timp am putea să revenim pe piața rusească?
Păi, din momentul acela când se spune ok, cred că este necesar jumătate de an, un an. Numai termenul de la ok până la aceea când ajunge sticla în Rusia, e cam 3 luni de zile. Procedurile vamale legate de îmbutiliere, de export, de import, de transport, de distribuire și de până ajunge sticla pe poliță, circa 3 luni.
A fost directorul vinăriei Bostovan Purcari, Victor Bostan.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Cel care a citit presa în această dimineață este din nou Valeriu Cațăr. El este alături de mine în studio. Bună dimineața, Valeriu!
Bună dimineața!
Ce ai descoperit azi prin ziare?
Păi, presa de azi e dominată de campania electorală. Ziarele care mai pe șleau, care mai pe ocolite, își promovează favoriții, fără să ezite câteodată să se lanseze chiar în atacuri la persoană. Fluxul, de exemplu, caută să-l identifice printre candidați pe omul sau chiar pe oamenii Moscovei, care ar putea fi prietenii Kremlinului și de ce Rusia nu poate miza de această dată pe ei, ar putea să vă spună în editorialul său Sergiu Praporșcic. Analizând comportamentul concurenților electorali și nu numai în această campanie electorală, Constantin Tănase scrie în editorialul său din Timpul: electoratului îi place să fie mințit de politicieni și politicienii îl mint. Există însă o limită rezonabilă a minciunii, care dacă e depășită devine fraudă electorală. Și tocmai pentru că În opinia sa, această limită a fost mult prea des depășită. Citesc din nou. Aceste tumbe ale politicienilor îi vor determina pe mai mulți alegători să nu participe la votare. Ar fi cea mai neinspirată decizie, consideră Constantin Tănase. Petru Bogatu constată în numărul de azi al jurnalului că partidele de opoziție sunt hotărâte să meargă separat în alegeri, iar majoritatea alegătorilor își dorește se pare contrariul. În opinia sa, deși starea de spirit a electoratului poate fi înțeleasă, comportamentul partidelor este nu numai explicabil, ci și într-un fel firesc. De ce asta e rău, dar și de ce ar putea fi bine? Vă va spune Petru Bogatu.
Valeriu, dar presa de azi se cramponează numai în subiecte electorale?
Nu, deși pot presupune că acestea vor rămâne, cum am mai spus, dominante, cel puțin până la 3 iunie. În ajunul referendumului din 19 mai, pentru demiterea din funcția președintelui României, Traian Băsescu, presa de la Chișinău continuă să acorde o atenție deosebită și acestui subiect. Fluxul publică propriile opinii și pe cele ale oamenilor din staful PPCD-ului, Timpul face un mini-sondaj printre personalitățile din politică, presă și cultură, iar în jurnal aceeași temă este abordată prin prisma ultimelor declarații făcute de noul ministru român de externe, Adrian Cioroianu, în legătură cu Republica Moldova.
Valeriu, mulțumesc! Este 7 și aproape 16 minute, urmează imediat 2 minute de știri, apoi rubrica Realitatea cu amănuntul văzută de Iulian Ciocan și jurnal de corespondent în această dimineață cu Petru Petkov despre ofensiva energetică rusească. Acum știri, Oana, ai microfonul.
Directorul regional al Băncii Mondiale se află la Chișinău și o va prezenta pe noua directoare de țară a Băncii Mondiale pentru Moldova, Melanie Marlet. Premierul interimar de la Belgrad își va prezenta astăzi noul guvern. Uniunea Europeană a salutat îndepărtarea Serbiei de politica naționalistă. Într-o declarație făcută postului nostru de radio, președinta Parlamentului de la Tbilisi, Nino Burgianadze, cere Europei să își diversifice resursele energetice și să sprijine rute alternative de transport pentru gazele naturale și pentru petrol. Premierul de la București, liberalul Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat Europei Libere că Moldova își dă seama că are în România un partener pe care se poate bizui și a anunțat că va vizita Republica Moldova după 3 iunie. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, va avea astăzi la Moscova convorbiri separate cu secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, și cu ministrul german de externe, Frank-Walter Steinmeier. 18 etnici albanezi au fost acuzați în Muntenegru că ar fi pus la cale un atac terorist și că ar fi încercat să organizeze un grup insurgent care să sprijine crearea unei regiuni autonome pentru etnicii albanezi în estul Republicii Muntenegru. O investigație asupra comportamentului președintelui Băncii Mondiale, Paul Wolfowitz, a ajuns la concluzia că acesta a încălcat regulile băncii, acordând plăți preferențiale pentru prietena sa. În Irak, un comitet parlamentar nu a reușit să se pună de acord cu amendarea Constituției și subiectul va fi discutat astăzi în plenul Parlamentului. Mărul discordiei îl constituie viitorul statut al orașului Kirkuk. În Franța, președintele Jacques Chirac se va adresa astăzi la ora 19, ora Chișinăului, pentru ultima dată de la Palatul Élysée țării sale, înainte de a-l prezenta mâine pe noul președinte, conservatorul Nicolas Sarkozy, și a-i da cheile președinției franceze. Atât la această oră, de la mine, de la Praga.
Mulțumesc, Oana. Mai multe știri le găsiți pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Am o vecină îngrijorată de faptul că fiul ei poate să nu mai devină student. Ceea ce știu este că guvernul a luat decizia de a micșora numărul candidaților în instituțiile de învățământ superior. Aceștia vor fi cu 17%, mai puțin decât în 2006. Sunt deja câțiva ani de când guvernul limitează numărul celor care vin în universități, pe motiv că piața muncii nu mai poate absorbi miile de juriști și economiști. Țara are nevoie de brațe de muncă și guvernul încearcă să salveze situația, invitându-i pe tineri în instituțiile de învățământ mediu de specialitate, în școlile profesionale. Sincer să fiu, am și eu impresia că în Moldova economiști și juriști sunt câtă frunză și iarbă. E trendy să fii jurist și economist, nu? Există și convingerea că aceste meserii te pot ferici materialicește. Da, avem suficienți juriști și economiști, chiar dacă mai avem probleme cu justiția și economia. Totuși, încercarea guvernului de a lua sub control situația pe piața muncii și de a limita numărul studenților ar putea să se soldeze cu nimic. Și iată de ce. Să presupunem că vor fi mai puțini studenți și mai mulți absolvenți ai școlilor profesionale. Ce se va schimba? Mai nimic. Pentru că ceea ce contează cu adevărat este salariul pe care îl va primi acel absolvent al școlii profesionale. Dacă salariul va fi mic, atunci e sigur că guvernul se obosește pentru binele angajatorilor din străinătate. De ce guvernul crede că cei pe care îi tutelează acum nu vor pleca și ei în străinătate ca atâția alți sudori, șoferi, lăcătuși? Și cum rămâne cu dreptul omului de a alege? De ce, în definitiv, să devin instalator sau montor dacă vreau să fiu scriitor? Țara nu are nevoie de scriitori? Înțeleg, dar nici să-l obligi pe om să devină instalator nu mi se pare normal. Să învețe țara de la alte state în care tot nu există doritori de a mânui târnăcopul, dar în care brațele de muncă sunt totuși găsite fără ca cineva să fie obligat. De ce trebuie de dragul statului să devin montor dacă în calitatea mea de intelectual pot câștiga mai mult? Pentru că țara e în pericol. Ok, renunțăm la universitate, acceptăm să devenim instalatori, dar cu condiția că și fiii deputaților, miniștrilor și ai altor cinovnici să uite de universități și să devină și ei instalatori. Să făurim țara împreună. Așa mai merge.
Alegeri 2007 la Radio Europa Liberă.
La rubrica electorală, azi vă va spune ce are deosebit în programul său cel de-al 8-lea concurent la funcția de primar al municipiului Chișinău, Valentin Crâlov, candidatul blocului electoral Patria Rodina Ravnopravie, cu care a stat de vorbă Valeriu Cațăr.
În primul rând este vorba despre susținerea de organele de stat la nivel municipal, susținerea sindicatelor care activează pe teritoriul municipiului. Această întrebare este legată cu starea reală a lucrurilor, având în vedere procentul șomajului și întrebarea legată cu mărimea salariului care primesc orice cetățean din capitala noastră. Și încă o întrebare este legată cu apărarea drepturilor fundamentale ale omului, inclusiv apărarea drepturilor minorităților naționale. Aici noi avem în vedere, în primul rând, analiza șomajului, posibilitățile reale pentru ocuparea funcțiilor de conducere în municipiul Chișinău.
Dacă noi vorbim... Sunteți privit ca un exponent al minorității vorbitoare de limbă rusă. Mizați pe susținerea acestui segment al electoratului, al locuitorilor capitalei?
Noi nu punem accent deosebit, din punct de vedere electoral, la componentă etnică. Noi sperăm că vom fi atractivi atât pentru alolingvii, cât și pentru băștinașii. Dar totuși credem că alolingvii trebuie să înțeleagă că există blocul electoral Patria Rodina Ravnopravie, care apără interesele lor.
Acum foarte multă lume a vorbit despre problema financiară care există totuși în ceea ce privește funcționarea instituțiilor municipale. Unii spun că nu sunt bani și atunci trebuie găsiți din altă parte, alții spun că sunt bani suficient, dar nu sunt administrați corect. Dumneavoastră, ce soluții financiare pentru problemele orașului aveți?
Posibilitățile municipiului sunt limitate. Municipiul are bugetul său, plus la aceasta este în drept să ia creditele. Dar pentru rezolvarea problemelor care există în viața noastră reală, trebuie să avem și alte resurse. În primul rând este vorba despre atragerea investitorilor de peste hotarele Republicii.
Domnul Crâlov, ce garanții puteți oferi? De ce chișinăuienii trebuie să fie siguri că vă veți ține de cuvânt și vă veți realiza promisiunile dumneavoastră electorale?
Eu mă secot ca om cinstit și această calitate eu pun pe primul loc. Dacă în fruntea orașului va fi om cinstit, toate problemele, încetişor, treptat, dar vor fi rezolvate.
A fost Valentin Crâlov, candidatul blocului electoral Patria Rodina Ravnopravie, în discuție cu Valeriu Cațăr. Aflată ieri la sediul de la Praga al postului nostru de radio, președinta Parlamentului de la Tbilisi a vorbit așa cum ați auzit și la știri despre nevoia ca Europa să-și diversifice sursele de energie și să sprijine rutele alternative ale gazelor naturale și petrolului din Marea Caspică spre Europa. Oana este din nou în studio de la Praga. Oana, despre ce altceva a mai vorbit Nino Burgeanaza?
O adeptă necondiționată a integrării țării sale în Uniunea Europeană și în NATO, Nino Burgeanaza a declarat și că în opinia sa, odată ce vor fi soluționate conflictele înghețate din regiunea sud-caucaziană, regiunea ar putea avea mult mai multe șanse să devină atractivă pentru Occident, atât din punct de vedere al investițiilor străine, cât și al influenței occidentale în regiune. Dar, avertizează președinta Parlamentului Georgian, este o evoluție pe care Rusia caută să o împiedice.
Oana, a vorbit doamna Burgeanaza despre politica Rusiei în regiune.
Nu putea să evite subiectul. Rusia, spune Nino Burgeanaza Europei Libere, s-a comportat în ultimul timp în relația sa cu Georgia ca un vecin necivilizat. Și acest comportament este greu de prevăzut și mai mult decât atât, el poate să devină o amenințare. Cum ar trebui să răspundă Georgia acestui comportament? E bine, președinta Parlamentului de la Tbilisi crede că prin dialog, încredere reciprocă și relații normale, care nu pot exista decât la nivel de egalitate. Rusia nu ar trebui să-i spună Georgiei să rămână neutră, să nu devină membra Alianței Nord-Atlantice, nu ar trebui să dea lecții Georgiei în privința politicii externe sau interne. Mai mult, Nino Burgeanaza a precizat, așa cum a făcut în repetate rânduri și președintele de la Tbilisi, Mihail Saakashvili, Georgia nu mai este în condiția de a permite altui stat să aibă o astfel de atitudine. Și a cerut, cum spuneam și în știri, Uniunii Europene să facă eforturi să-și diversifice sursele de energie și să sprijine mai mult rutele energetice către Europa care să evite traversarea teritoriului rusesc, cum ar fi rutele prin Georgia, Azerbaidjan și Turcia.
Mulțumesc, Oana! Și acum jurnal de corespondent în această dimineață cu Petru Petkov de la Sofia, care ne va vorbi tot despre ofensiva energetică rusească în Europa prin Bulgaria.
După ce compania sa Atomstroy Sport a câștigat împreună cu Areva din Franța și Siemens din Germania licitație pentru cea de-a doua centrală atomoelectrică bulgară, Belene, și a lansat proiectul petrolier Burgas, Alexandroupolis, Rusia va face încă un pas prin care își va întări prezența în energetică bulgară. Este vorba de un mega proiect al Gazpromului pentru extinderea rețelei de gazoducte în direcția Europei Centrale. Proiectul magistral Albastră 2 este privit ca o alternativă la gazoductul Nabucco, prin care gaze din Iran și din fostele republici sovietice din Asia Centrală urmează să fie tranzitate spre Europa. Unii experți văd o legătură directă între lansarea sa în timpul vizitei premierului bulgar Stănișev la Moscova și obstacolele puse de Estonia și Lituania în fața realizării proiectului rusul-german Blue Stream. Gazpromul propune construirea unei conducte de mare capacitate pe fundul Mării Negre până în Turcia, paralel cu cea existentă, magistrala Albastră 1, și a unui gazoduct de tranzit prin Bulgaria, România și Ungaria spre Europa Centrală. După cum informează cotidianul Sofiotrut, se află în discuție și o altă variantă, în care conducta subacvatică ajunge direct în Bulgaria. Rumen Ovčarov, viceprim-ministru și ministru al economiei și energetice, a declarat după întâlnire sa cu președintele Gazpromului, Alexei Miller, că acordul va putea fi semnat până în finele lunii iunie. Fără a intra în detalii, el a anunțat că tranzitul de gaze va putea crește de câteva ori în comparație cu cele 3,2 de miliarde metri cub transportate în 2006 în direcția Turciei, Macedoniei și Greciei, iar veniturile Bulgariei să depășească 2 miliarde de dolari pe an. Gazpromul a încheiat deja un acord cu concernul italian Eni privind construirea unei conducte de tranzit prin care o parte din gazele din magistrala Albastră 1 să ajungă în sudul Italiei via Greciei. Creșterea tranzitului prin Bulgaria este, se pare, condiționat de participarea Gazpromului la modernizarea și extinderea rețelei de gazoducte prin creare de societăți mixte pentru distribuția gazelor. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7:29, ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. La ora 18 ascultați ca de obicei Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seara a emisiunii Moldova la ora 7, în care veți putea asculta o relatare despre creșterea volumului creditelor de consum, iar la rubrica electorală un interviu cu Eduard Moșu, candidatul Partidului Social Democrat la funcția de primar al Chișinăului. Din agenda zilei vă anunțăm că azi Mitropolia Moldovei convoacă o conferință de presă în care se va pronunța pe marginea noii legi a cultelor adoptată săptămâna trecută de Parlamentul de la Chișinău și tot azi se convoacă într-o ședință ordinară Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Eu sunt Elena Cioina, vă urez o zi bună, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnirea mâine dimineață la ora 7. Aici Radio Europa Libera.